کی پلیئر ادا تک راجو سے السلام علیکم مادر لدین میجلر شون 2016 جیلن 6 دیکابری ہپ دانن سیشن بونی خبرلار گندلو کی پلیسنگ مزیدین لما چاری ارد اول ولن گنن تیادلکلرن دقتن زیتری ارد اولور ولن تدی من مردان تعریف تنستری ارن Азаттык радиосунун хабарчысы Алласов Худайберди Түркменистандын коопсуздук кулдуктору тарабынан тутук эдилди. Мекан Ташлиев лакымы менен Изаатан дашыгызда кыягдайлар барды маалымат таярлан Алласов кечин эптенин сенби күнү тутук эдилди. Саяаттарын күрүң бермегине көрө 3-cü декабр күнү кийишлик полиция ишкерлери 27 жаштагы Алласовдун үйүнөн камералар келип, аны нацистестине сакламакта айыплап, көнөргөн жүн полиция идарасына акидиптирлер. Алласов менен бирликте анын эжеси ве аялы хем тусук эдилди. Атландырылмасыздыгыны сооран вакаанын саяатларынын күрүң бермегине көрө, Худайберди үйүндө өзүнүн аттан бир нече букчу насыны саклаган экен. Эмма хазыр Худайберде 11 килограмм насы саклаяндыгы барыда айыпламанын билдирилгендиги белли болду. Вака саяат болондор бу айыпламаларын тосламадыгыны, шейледе ерли полиция идарасындагы бир чечменин Худайбердини уруп кыйнап, бу айыпламаны боюн алдырандыкларыны маалым эдендигине хем ныктап кестилер. Азат Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент Худайберди Алласовдун тусу эдилмегинин хакыйкы себебин анын журналистика иши менен багылаштырыяр. Ергеленде беллесек, соңку дөбүрдө Азаттык радиосунун Түркменистандагы хабарчыларына басышлар хасты күчтөндү. Русиянын Газпром карханасы Түркмен газынын яңадандан сатып алып башламагы азырлыкча көз оңунда тутмаяндыгын айтты. Bu arada holdingin yol vasıtasının orınbasarı Valeri Golubyev məlum etdi. Jurnalistlerin berin deyişli soruğunu ol, hazırlıkçı yok, deyip cevap verdi. Mündönün Gazprom Export Kərxanası suyulun 1. yanvarından başlap, Türkmen qazını satın almağı toxtu yandığını məlum edipdi. Rusiyanın maglumat xopsuzluğu boyunca tədi doktrinası hükümeti internetin rus segmentini dolandırmak boyunca milli ulğumu islap düzmeye çağırıyar. Bu doktrini 6. dekabrda Prezident Vladimir Putin'in ona qol qoymağı bilen güyüce girdi. Munun neticesinde Putin'in hükümetinin internette çap edilen maglumatları ve onun ulanışını çeklendirmeleri girizmeginin mümkindigi varadaki huvatirlenmeler dörüdü. Технология лахенлери YouTube, Facebook, Twitter ve Microsoft билеликте ислеп, өзлөрнүн сахипаларында террористик пропагандасынын яйрадылмагынын өңүнө алжактыкларын айттылар. Компаниялар умумы маглуматтар базасын дөрөдүп, бир сахипада айрылган экстремисттик маглуматтарын өзлөрнүн бейлики вебсайттарында хем тийдары өчүрүлмөгүнө мүмкүнчүлүктөрүн дөрөдүлжектигин маалым эттилер. Ислам дәүләте топоры социаль улымларын үсте белән үз хатарларны тәәзи сөвүсүчләр чәкәрләр. Гүнватар юрттары социаль улымларда чап эдилгән экстремистик мазмунны мәгълүматларын хас күп айрылмау өчен технология компанияларына чар сеттиләр. Умумы мәгълүматлар базасы келәчәк елдан эшләп башлар. Украина Европа Билелесігінің Русия білен 9-cü декабрдегі чирілян ғаз геплесіклеріні қатнышмаға таярдығын еме әлметті. Бұ арада Украинаның дөулет ейчілігіндәкі нафта-газ кәрханасы өзінің твиттер хасавында мәлметті. Нафта-газын долындырчысы Андрей Коболев геплесіклерің довамында индік қыс үчін көзіңді түтілян ғаз көрімлері барады күрін еділдіктігіне айтты. Ул эгерде Москва Киевин өңө түрген теклиптери менен ылаалышты, онда Украинанын Русиядан яңадандан газды сатып алып башламагынын мүмкүндүгүн эхем сөзүнө кошту. Русиянын Кремль басып алмагы шейледе Украинанын күндөгүндөгү сепаратисттери колдомогу нетижесинде дөрөн тарткынлык себепли Киев эң бир илчемеси вакыт бери рус газын алмаяр. Европа Билелесігі өз ғаз харажаттарының үстін бір бөлігіні Русиядан алар. Бұ ғазың ағлавы бөлігі хем Украинаның үстінден етчер.